Posloucháte originální podcast s lídry v oblasti výstavby, developmentu a architektury. S nadhledem, s odborností.
S Míšou Hergetovou,
Petrem Antlem
a našimi zajímavými hosty.
Petr Štefek, architekt, který vystudoval fakultu architektury v Liberci, od roku 2005 působil v Londýně, ale třeba i v Asii. Nedávno se vrátil do Česka. Jako mladý absolvent pracoval přímo s Normanem Fosterem nebo Chrisem Wilkinsonem. Později se osamostatnil. Vytvořil například jeden z pilotních projektů zelené architektury, Regal House v Londýně. Ve volném čase rád vyrazí do přírody na kole nebo na motorce. Petr Antl, zodpovědný za výzkum a vývoj ve společnosti Saint-Gobain, ve které působil i v centrále ve Francii. Absolvent pražské ČVUT ve stavebnictví působí víc než 30 let. Podílel se třeba na projektu prvního soběstačného domu u nás. Ve volném čase rád vyráží do hor, a to i jako dobrovolný člen horské služby. Řídíte se heslem, že město nesmí ubližovat. Ubližují dnešní města?
Já bych se netroufal říct, že se tím řídím, ale snažím se maximálně zabránit tomu, aby to město ubližovalo, protože samozřejmě každý krok lidské činnosti nějakým způsobem mění stávající status quo, stávající prostě stav v tom místě. A řekl bych, že města ubližují ve smyslu, že narušují vlastně původní stav krajiny, tvář krajiny. A dá se říci, že v dnešní době, kdy vlastně celý svět vlastně čelí jakoby výzvám globálního oteplování a změnám vlastně klimatu, tak je důležité si uvědomovat, že vlastně každý krok architekta, který slouží vlastně potřebám lidí, to znamená, že staví stavby a domy pro jejich potřeby, musí nějakým způsobem zohlednit to, že je třeba do města vpustit biodiverzitu, být nějakým způsobem schopný vlastně komunikovat a vést dialog s přírodou, a to čistě ve svým vlastním zájmu. To znamená, že dá se říct, že lidská činnost by vždycky měla být nějakým způsobem zvážená a být umírněná takovým způsobem, aby to ubližování bylo co nejvíc jemné a aby ty důsledky nebyly tak výrazné. A řekl bych, že v poslední době, konkrétně v kontextu České republiky, je hodně znát to, že vlastně díky našemu virtuálnímu světu, tím, že se dostáváme do situace, že si věci objednáváme velmi rychle po internetu, žijeme na internetu, tak všechna města začínají být postupně obklopována i díky naší geniální lokaci v rámci Evropy logistickými centry, velkými krabicemi, které vlastně ubližují krajině. A nemyslím si, že řešením je zakázat krabice, ale vlastně ty krabice nějakým způsobem zpracovat takovým architektonickým přístupem, aby vlastně to město nebo tu biodiverzitu vlastně co nejméně narušovala.
Čili takový sklad podzemí nebo celý pokrytý zelení?
Myslím si, že jednak první krok, který asi nemůžeme nikým nařídit, je skromnost. Skromnost nás všech. To je asi to nejlevnější řešení. A to řešení, kdy tu skromnost vlastně odmítáme jakoby přijmout, tak samozřejmě je použít vlastně sofistikovaný systémy zelených fasád, zelených střech a dá se říct nějakým způsobem zakomponovat tenhle ten přístup do vlastně návrhu té architektury. To, co jste zmínila, vlastně stavět do podzemí, si myslím, že naráží na ekonomické jakoby limity takovéhle výstavby, protože ty stavby se vlastně staví, aby byly co nejlevnější, a to by asi bylo v konfliktu s tímhle zájmem.
Petře, jak vy vnímáte dnešní města?
No, já mám rád města, která jsou právě příjemná na to, abyste se tam pohybovala a měla pocit, že se vám tam dobře dýchá, běhá a orientuje. Je faktem, že nejvíc mě oslovují dobře zvládnuté brownfieldy. Jo? Jestli se můžeme takhle tímhletím směrovat. Já si třeba představu, nedávno jsem jel po nádražní ulici, tuším, že se jmenuje v Mladý Boleslavi, kde kdysi byly příšerný haluzny, to je jako pod tím zámkem. Jako. A tam vzniklo v podstatě nové moderní město, tam jsou výzkumná centra Škodovky a něco, ale to jsou najednou úplně nové budovy a je to jako Karlín. Jo? Karlín je najednou úplně jiné město a já úplně zíral, že i v takovém menším městě, jako je třeba ta Boleslav, že se to může takhle změnit. Nebo dalším příkladem je Litomyšl, to je tak nádherné město, ale to má tu chytrost, že se tam ty jednotliví radní a stále ještě spolu baví a v podstatě pokračuje nějaká myšlenka rozvoje toho města. A to myslím, že by bylo to, co by nám jako velmi pomohlo. Takže To je tak reakce, to jen tak moje cítění, co se týče měst.
A ta zmínka o Litomyšli, to je perfektní příklad toho, že to je vlastně o lidech, protože jakoby duchovním otcem toho Litomyšle je vlastně bývalý pan starosta Brídl, který dokázal ty lidi vlastně spojit a dokázal vlastně vést dialog i napříč těch opozičních jakoby partají. A vlastně to město je v nějakém si konsenzu a vlastně symbioze do dneška. A myslím si, že to je výkladní skříň v rámci těch měst.
Já jsem si v půdě vodně myslel, když jsme měli tu revoluci naší poslední, že to takhle bude a ono to úplně takhle nikdy nedopadá. Ale tohle je dobrý příklad toho, jak bych si to tehdy vysnil.
Je tohle jiné u nás v Česku a v zahraničí, třeba v té Británii?
Já si myslím, že lidské chování a lidé jsou rozmanití ve všech zemích a určitě je pravda, že v Anglii jsou lidi obecně zdvořilejší, ale řekl bych, že o tom určitém konfliktu zájmu nebo odlišných názorech na určitý jakoby přístup k věcem, ta rozmanitost je určitě tam i tady. Ale co je trošičku rozdíl, je rozmanitost vlastně těch samostatných, dá se říct, čtvrtí kancilů třeba v Londýně, kdy máte vlastně každou čtvrť, která má a je vlastně typická nějakým jiným názorovým vlastně přístupem. To znamená, že máte čtvrti, jako je třeba Mayfair, kde vlastně vládne taková ta tradiční konzervativní britská strana názorů, kdy vlastně věci jsou spíše historizujícího typu a pak tam jsou prostě divoký čtvrtě, jako je Camden, Brixton, který naopak jakoby očekávají avantgardní přístupy i v té architektuře a paradoxně tam jakoby vznikají ty nejzajímavější věci, protože jsou méně prestižní ty čtvrti, než ty takzvaně prestižní a myslím si, že co je na tom městě zajímavý, že vlastně nabízí hodně rozmanitosti, jako já třeba když to srovnávám Prahu a Londýn, tak Praha je neuvěřitelně krásné město, ale svým způsobem má to svoje jakoby centrum, je historický a tak dále. A Londýn je zajímavý v tom, že to jsou vlastně historicky tak nějak srostlé vesnice a každá má trošku jiný charakter. A vlastně člověk si na tom jako jídelní lístku toho města může vybrat vlastně různé lokality podle toho, jakou atmosféru nebo jaký typ, způsob, styl života nebo i dokonce hudby si chce vybrat. A to si myslím, že je na něm zajímavý a samozřejmě to souvisí s tím měřítkem toho města, protože je to přece 10x větší město než Praha.
Vy jste svojí tvorbou ovlivnil i třeba poměrně věhlasný Covent Garden, kde jste postavil zelený dům, nebo postavil, to byla rekonstrukce?
Ona to byla rekonstrukce, upřímně řečeno, neudělal jsem to já sám, musím hlavně jakoby vzdát velký hold vlastně lidem, kteří jako mějí ty hydroponické systémy, kteří vlastně jsou za všemi těmi technickými detaily a tím, že to vlastně funguje, ale dá se říct, že to byl vlastně dům, který tam už stál, byl určen k demolici, nebo uvažovalo se o jeho demolici, a vlastně ta zelená fasáda mu dala vlastně druhý život, prodloužila vlastně jakoby jeho smysluplnost a změnilo to se to tím, že vlastně určitým způsobem se to nezměnilo, protože Covent Garden byly vlastně dříve historická místa, tržišť, kde vlastně jakoby to byl jakýsi
květinový trh,
přesně tak. A vlastně s tím způsobem jsme se tam vlastně vrátili s nějakým trošičku jakoby novodobým přístupem.
Tohle je to vertikálně a ne horizontálně.
Přesně tak. A neprodává se to, možná občas někdo něco ukradne, ale jako prostě je to tam v podstatě jako fasádní systém. A řekl bych, že je to zajímavé v tom, že vlastně investor nakonec se rozhodl dokonce přesunout své sídlo do tohoto objektu, protože přestože to bylo předtím na chvostu jako jejich zájmu, tak se to stalo vlastně tou jejich ambasádou v té čtvrti. A abych to vysvětlil celé, vlastně ty developeri vlastně ve městě, jako je Londýn, často vlastně ovládají celou čtvrť nebo de facto mají nemovitosti, které nejsou limitované dvěma, třemi jako objekty, ale jsou to vlastně obrovské jakoby oblasti. A dá se říct, že tento investor je vlastně zodpovědný za rozvoj celého toho Covent Garden, kde vlastně oni spravují ty nemovitosti. A co je důležité z jeho jako samozřejmě čistě obchodního zájmu, je to, že ten dům je velmi atraktivní, láká lidi, stával se destinací.
Kde snad všiml i tehdejší primátor Londýna, dnešní premiér.
Ten si všiml jinýho mýho návrhu.
Cukřenky.
Ten si všiml cukřenky, ano, přesně ano, tak. Ano. Ale tohle si určitě všiml taky, ale ještě o tom kdy nenapsal. No. Ale chci říct, že vlastně se to stalo tou destinací, ale co je důležitý a nejdůležitější, vlastně úplně jedno, jak vypadá, nebo není to úplně jedno, jako když jsem teda architekt tady, ale co je důležitý, je to, že to opravdu přineslo nějakou tu biodiverzitu a vlastně kdykoliv tam člověk přijde, jakoby si ho vyfotit nebo se prolínout, tak tam vidí, že tam kolem něho lítají ptáci, že tam prostě jako dokonce několik párů ptáků v něm už i hnízdí a vlastně je to to, co je třeba v Čechách není vnímáno tolik jako důležitá věc, ale třeba když to jakoby z hlediska, dá se říct, ekologa amatéra můžu posoudit, tak vlastně vnímám to, že když jezdím na motorce v Anglii, tak na helmě nemám žádný hmyz. když přejdu 10 km v Čechách, tak ho mám hodně, což mi dává najevo, že biodiverzita v Čechách je na tom stále ještě výrazně líp než v té Anglii. A konkrétně v Londýně skutečně jako nechytíte mouchu na helmu, protože to město je prostě, dá se říci, mrtvý v tomto smyslu. A tenhle ten dům je vlastně jeden z těch, jakoby, dá se říci, jako prvních špendlíčků, který zkouší vlastně tu přírodu toho města vrátit. Ale samozřejmě to neznamená, že to je řešení pro celé město, protože ta zelená fasáda, ačkoliv je atraktivní, tak prostě nemůže pokrýt jako historický období několika set let architektury, protože prostě každý dům má nějaký svůj jakoby příběh. Ale je to takové místo, kde se ho podařilo vlastně trošku pozměnit ten příběh do ty současné snahy o návrat biodiverzity. A co je důležité vlastně, že v kontextu nějakého vnímání vlastně uličního koridoru ty zelené stěny vlastně objektivně, a je to prokazatelný, vlastně čistí jakoby vzduch, dokáží absorbovat vlastně nečistoty, které v tom vzduchu poletují, a vlastně díky vlastně tomu biologickému procesu té rostliny, tak dochází k vypařování vody jednak z povrchu té rostliny a pak i z buněk té rostliny, tím pádem vlastně přirozeným způsobem ochlazuje vlastně to místo, což konkrétně v letních měsících je velice, velice důležité. A tenhle ten dům vlastně zaujal vlastně i v Čechách dost výrazně a ozvali se mi vlastně takový průkopníci těch živých staveb vlastně tady v Čechách, když jsou vlastně teda na Moravě, ze Slavkova u Brna, a vlastně dá se říci, že jedna česká firma teďka vlastně spolupracuje.
Ty sídlo také mají zelené.
Ano, přesně
a
skončí, tak.
Zkouší i logistickou halu zelenou.
Přesně tak. A vlastně byl jsem u nich už dvakrát na návštěvě a je super, že se jim daří vlastně tuhle tu zprávu o tom jako možném jakoby způsobu přístupu šířit dál, a doporučuji všem divákům jako tam zaťukat na dveře a přijet se podívat do jejich areálu.
Proč to není u nás rozšířenější? Petře, máte taky zkušenost i ze zahraničí, proč to obecně není rozšířenější?
No, je to věc peněz. Nejenom toho povědomí, že by jsme měli si udržovat klima a tak dále, tak jak se říkalo, snižovat teplotu. Tak u nás je v řadě těch projektů, které třeba běží a mají i v plánu tvořit zelené vegetační střechy, tak nakonec třeba z toho sejde, protože je to věc dalších nákladů. A zatím se mi zdá, že nedorostla generace, která by ocenila to, že má třeba takovou tu úpravu kolem domu a podobně, i když se mi jeví už, že mladá nastupující generace našich dětí už se ptá, jako jak, nebo chtějí bydlet už v takových prostorách, ale dnes se řeší spíš cena metru čtverečního nově postaveného bytu a jak ho ufinancovat, a už se neptají, jestli je okolo zeleň, protože jsou v zoufalství tohodle toho. Takže na druhou stranu, jako společnost, která vyrábí spousta různých typů materiálu, tak máme i už zavedený program na vegetační střechy a daří se nám to hlavně třeba v Brně, kde už ta myšlenka tvorby nových staveb, že by měla i zařadit tento prvek, tak tam se nám už daří řadu staveb, jsme tam obsloužili, kde to souvrství, ta technikálie je v tom, že tam je nasákavá izolace, která si podrží až 90% vody, která na ní spadne, a tím je potřeba menšího množství substrátu, abyste pak mohli vytvořit vegetační střechu. Takže jsou cesty. I se snažíme to, co jste vyzmiňoval u té moravské firmy Likos, tak v podstatě už dnes připravujeme i fasádní systém, který by byl ozeleněný. Tam jde o to najít to tak, aby tam byla ta rovnováha mezi tím vlastním zavlažováním a nějakým tím aktivním, který u toho musí být, ale to se děje. Takže jistě je to výzva i pro, řekněme, výrobce materiálu tohoto typu, což naše společnost je. A budeme oba doufat, že se ty věci prosadí, protože to je na snadě, že to bude zapotřebí.
Já si myslím, že se prosadí určitě, protože to bude vlastně naprosto přirozená reakce na tu situaci, která se bude dít. A je to o tom, že vlastně ty přístupy a produkty jsou vlastně nějakým způsobem pionýrský, jsou jakoby, dá se říct, na začátku. a přinášejí mnoho starostí v tom, že plno věcí se na nich teprve zkouší, nějakým způsobem se vyvíjí. A jako u mnoha jiných technologií, prostě, ať už to jsou elektroauta, nebo to jsou prostě v historii, třeba i ten televizor, jakoby, tak nejdřív je to pro ty lidi, kteří si to můžou dovolit a ve chvíli, ten produkt nějakým způsobem ověřený a dá se říct, že se dokáže zlevnit i jeho výroba a provoz, tak se může rozšířit vlastně v širší jakoby, škále uplatnění.
V Asii například už těch zelených domů vyrůstá větší množství, už se to stává tak jako...
To ano, ale tam v té Asii hraje velkou roli vlastně to lokální klima, kdy vlastně ta vlhkost přesně tak, že ta zelená stěna není tak náročná vlastně na ten provoz nebo údržbu, že třeba v některých jakoby místech, kdy jsem byl v Thajsku, jsem měl zážitek z toho, že skutečně oni na parkovištích u obchodního domu zavisí prostě orchidej na lampu a ona tam prostě skvěle jakoby vegetuje, protože si dokáže tu vodu prostě z toho vzduchu vzít. A je pravda, že tam vlastně ty stěny, dá se říci, začínaly, nebo tam vlastně jakoby byly první jakoby místa, kde díky té snadnosti toho pěstování hydroponického nebo i jiného vlastně to velice dobře prospívalo. Dá se říci, že takovým hlavním pionýrem jakoby zelených stěn v Evropě je Patrick Blanc ve Francii, který vlastně začal experimentovat už desítky let jakoby zpátky vlastně s kapsami, které používaly vlastně velké množství zeminy s živinami a vlastně vyrostly nádherný realizace, které dělal například s francouzským architektem Jeanem Nouvelem. A v podstatě ty jeho stěny jsou velice atraktivní, ale byly náročné vlastně na tu nákladnost té výstavby i ty údržby. A dá se říct, že teďka vlastně pro ten účel, aby se, dá se říct, dokázalo v tom to škálovat do větších měřítek, tak se rozšiřují, a to je ten příklad toho Riegelhausu, vlastně hydroponický systémy. To znamená, je to, abych to zjednodušeně vysvětlil, systém, kdy rostlina je vlastně zavlažovaná vodou s živinami a tím pádem není tolik závislá na tom substrátu, na té zemině, která je uvnitř. A je to tím pádem levnější, lehčí a jednodušší a levnější na provoz a údržbu. Protože každá ta stěna, a to je důležitý zmínit, je vlastně něco jako zahrádka. A ta zahrádka prostě potřebuje svého zahradníka. To znamená, že ta stěna, když se zrealizuje, tak tím vlastně ta péče nekončí, ale je potřeba prostě o ní pečovat, to znamená dvakrát, třikrát ročně stříhat, zavlažovat, starat se o ní a tak dále. Ale je to podobné jako cokoliv, co prostě na zahradě pěstujete. Když to chcete mít hezký, tak se tomu musíte věnovat. No.
Já se domnívám, že Angličani jsou posedlí zahradníci a ty to rádi budou opatrovat, ty, řekněme, visící zahrady nebo ty stěny. Mám obavy, že v Čechách by se musel hledat opatrovník a platit a nutit ho k tomu trošku, že to je trošku jiný přístup.
No určitě ano, tam jakoby každý ten Angličan tím, že je zvyklý na ten svůj řadový domeček s tou svojí zahrádkou, tak je zvyklý vlastně se o to starat, ale dá se říct, že se opět jedná o to, že když se nacházíte v centru města, tak ta péče se tam najde i z pohledu toho investora nebo klienta, ale co je důležité, tady to vlastně zmínil na jednom setkání jako významný český vlastně návrhář krajinový Zdeněk Sandler, který zmiňoval, že vlastně k tomu hydroponickému systému má trošku jakoby odstup v tom smyslu, že to vnímá jako kytky na jipce, jo? Že vlastně je potřeba se o ně neustále jakoby na kapačkách starat, což je vlastně pravda. A existují i jiný systémy, to znamená, že vlastně můžete mít rostliny, které nejsou tak náročné vlastně na pravidelnost závlahy a údržbu. A i ty dokážou pomoci vlastně snižovat ten přehřívající se městský jakoby prostor. A jde jenom o tu škálu toho uplatnění, že tohle to je ten sofistikovaný, dá se říci, nejvíce jakoby živý jakoby systém, který je uplatnitelný na těch, jako dá se říci, prestižních místech, kde se na to chcete opravdu koukat, ale neznamená to, že se tím má pokrýt jakoby střecha škodovky nebo něco takového, protože tyhle ty vlastně velký prostory, a které nejsou třeba tolik na očích, nabízejí širokou škálu rostlin, které dokážou přežít, dejme tomu, i jakoby 14-denní neudržbu nebo de facto úplně nulovou údržbu. A takže je to o tom zase kontextu, o tom rozhodnutí pro správný produkt na správném místě.
Nejen zelené domy stavíte, já už jsem zmínila cukřenku, taky jsem viděla, že se jí třeba říká Polibek od Gustava Klimta. Je to budova, která vznikla docela zajímavým způsobem na průduchu metra?
Je to vlastně návrh budovy bytového domu, který vlastně vznikl tím, že nějakou dobu, když jsem pracoval vlastně v kanceláři HLK, americké firmě, tak jsme se věnovali vlastně projektu Crossrail, což je dneska Elizabeth Line, která se shodou okolností dneska otevřela veřejnosti. A vlastně investor chtěl, aby vlastně nad průduchy metra nějakým způsobem zužitkoval vlastně ten prostor a aby tam nebyl pouze ten průduch nebo výdech, ale aby to v podstatě bylo nějakým způsobem zužitkováno. Konkrétně tento průduch měl význam i jako intervenční šachta, to znamená, že tam tudy vstupovali záchranáři nebo sanitky, pardon, lékaři v případě nějakého zásahu. A vznikl vlastně návrh, který byl limitovaný tím, že vlastně nemá sklep, nebo de facto ve sklepě je 45 metrů dlouhá šachta, která vede k tunelům. A nad tím vlastně vznikl návrh, který se inspiroval vlastně trošičku architekturou toho 19. století vlastně na Sicilian Avenue, ale zároveň si přistoupil s nějakým současným přístupem. To znamená, že já jsem se inspiroval vlastně Pavlem Janákem a jeho cukřenkou a de facto kubismem pražským. A ten návrh na to nějakým způsobem reflektuje. A vůbec jsme nemysleli na Gustava Klimta, ale v podstatě do chvíli, kdy se to začalo prezentovat, tak přicházely různé reakce. A jedna z nich, když se podíváte na pohled toho domu z boku, byla, že to připomíná prostě polibek od Gustava Klimta, kdy ten jakoby pán, což je ten nový dům, a ta dáma je vlastně ta historická stavba, navozovala, evokovala tenhle ten jakoby přístup a získalo to obrovskou pozornost vlastně na festivalu nebo de facto veletrhu realitním v Cannes. A díky tomu jakoby se ten projekt hodně jakoby publikoval. Nejvíce mi líbil asi komentář, architektura si jednou zase rozpustila vlasy, to myslím napsal Guardian, ale bohužel ten domek nakonec se nezrealizoval, protože díky tomu, jak ten návrh jakoby takzvaně jako zaujal, tak se velice výhodně prodal ten pozemek a bohužel jakoby ten nový investor tam má teďka trošku jiný záměry, takže ten dům jakoby je zatím jenom ve formě vizualizace a bude nutný zbourat ten stávající návrh a já si dělám legraci, aby se cukřenka znova postavila. No.
Ten projekt jste dělali, pokud se nemýlím, v BIM, čili v tom opravdu modelování staveb.
Ano. Jako,
jak je to běžné u takových bytových domů?
Já si myslím, že v podstatě BIM je hodně vlastně obecný jakoby název pro mnoho způsob, jakoby, jak se dá vlastně s nějakým projektem pracovat. A tady to vlastně bylo úplně pionýrským způsobem, se dá říci. Teďka nevím, do jaké míry můžu nebo nemůžu odhalovat obchodní tajemství Crossrailu, ale v podstatě celý ten systém toho podzemí vlastně londýnského byl ve formě několika propojených modelů, jakoby dá se říci počítačových modelů. A vlastně my jsme byli schopni vidět, když jsem já se proťukal asi 10 hesly, tak jsem měl možnost vidět návrhy z jiných kanceláří, které vlastně vznikaly na jiných místech Londýna. A vlastně se dá říci, že to byla vlastně sdílená zkušenost, že vlastně kdykoliv se nějaká fáze projektu vlastně schválila, tak se nahrála do toho serveru a všichni ostatní, hlavně teda železniční inženýři v podzemí, mohli reagovat na to, co vlastně vznikalo. A myslím si, že ten BIM je úžasná věc z hlediska koordinace, což tady všichni jako lidi z oboru asi znají, koordinace vlastně s dalšími profesemi, ale ve stejnou chvíli jakoby bylo náročné v tom smyslu, že já jsem ve stejnou chvíli jakoby odbíhal do tradičního softwaru, abych si v něm mohl hrát, jo? Protože ten BIM byl příliš moc takovej, jakoby dá si říci, právník u soudu, který mě ze všeho usvědčil, takže v podstatě jsem na vedlejším stole měl jakoby ještě tu možnost si hrát s modelínou a vždycky, když jsem si to modelínou byl jistý, tak jsem to poslal tomu právníkovi, aby mě to podepsal, jo? Takže takhle bych to řekl jako ve zjednodušený podobě.
Petře, máte to stejně.
My to máme trošku z jiné strany, protože BIM je moderní směr, kudy asi budou muset jít všichni, protože digitalizovat vstupy pro použití potom architektů nebo i výstavby a provozování těch staveb je na snadě, že to prostě k tomu spěje. Nicméně to, aby architekti nebo stavaři pak mohli z toho dál něco modelovat, tak to musí někdo odbulhařit a musí všechny ty prvky popsat, zanést je do toho digitálního světa a potom z nich připravit ty sestavy, které jsou potom k použití. Takže naší úlohou je právě tady ta první část, kdy je potřeba popsat veškeré prvky, ty materiály, které se vyráběly už před 30 lety, tak najednou musí mít i, řekněme, tento směr, toto popsání, aby v sobě nesli tu informaci nejen tu, řekněme, grafickou nebo ale má třeba i pak prvek těch zkoušek nebo odolností a podobně. A to je to, co potom si může promítnout v tom vlastním modelování, aby usnadnila výběr těch jednotlivých materiálů, ale architekti pořád budou, tak jak řekl pan architekt, že budou si hrát s tím návrhem, ať už to je modelína nebo něco jiného, a budou přemýšlet tím normálním, takzvaně starým způsobem, a pak teprve se to bude překreslovat, nebo
tomu právníkovi se to hodí.
Tomu právníkovi, abyste potom měla veškeré ty data a tak dále. A tento proces tady do jisté míry probíhá, řekl bych, bez velké účasti státu, který zatím klopítá, ale řada společností, které se takhle už pustili do tohle modelování, velké stavební firmy jako Skanska, Metrostav, prakticky vytvořili takovou enklávu, která se snaží toto celé jakoby sformulovat, aby všichni ostatní potom se na to napojili, dá se říct, a takzvaně trhem se vytvoří takováto sestava, a ta pak bude snad akceptována i, řekněme, těmi státními institucemi, protože tam tomu dává nějaké základní rysy. Není to tak, že by se vůbec o to nestarali, ale jako je to zkrátka, už to mluvíme o tom příliš dlouho. Po 10 letech už by to nemělo být taková bomba, aby jsme mluvili o jemu, prostě by se to už mělo postupně nějakým způsobem jako, zavést.
Přesně tak. No. Ale co si myslím, že je důležitý, že ten BIM je úžasný sluha, ale může to být i špatný pán v tom smyslu, že vlastně umožňuje, když vlastně firmy dokážou nabídnout výborně připravený jako BIM podklady, tak je vlastně pohodlnější, rychlejší a efektivnější vlastně využívat to, co už existuje, nebo to, co už vlastně bylo vyzkoušeno. A je hrozně těžký dělat něco, co ještě nikdo nikdy neskusil, protože to vlastně začne být neefektivní. Jako když to přirovnám...
Dokud to nemáme osahané.
Přesně tak. Je to jako rozdíl mezi výrobou auta v garáži anebo v sofistikované továrně. Tak
nebo jakoby, paneláž.
No, přesně tak. Jakoby. A tím neříkám, že BIM je jakoby paneláž, ale prostě je tam to nebezpečí, že když nebudeme dostatečně opatrný a necháme si jakoby tou efektivitou a snadností toho BIMu jakoby pomáhá toho příliš, tak si neuvědomíme, že vlastně jsme chtěli na začátku něco úplně jiného. Ale to je důležité jenom vidět jako u všech nástrojů, které používáme, i žehlička může být nebezpečná.
Takové upozornění na závěr. Díky moc za příjemné povídání. Děkuji.
Tak děkuji.
Díky.